kuidas teha õigeid valikuid. Üks tuntud tõde on, et loengupidaja isiksus jääb kuulajatele meelde rohkem kui see, mida ta rääkis. Aastate möödudes ei mäleta me enam erinevate ainete sisu. Samas teame täpselt, kelle loengud olid igavad, kes viskas nalja või kelle eksamite eel kõik värisesid. Tudengid matkivad koridoris õppejõudude kummalisi käitumismaneere. Samal ajal nad salvestavad alateadvusesse professorite eeskuju. Kuidas nad inimestega suhtlevad, mis meetoditega loenguid huvitavamaks tehakse ning mis elutarkusi võib nende käest õppida. Ühel semestril oli meil kohustuslik aine kriitiline mõtlemine ühiskonnas. Teema oli huvitav, aga loengute sisu oli ausalt öeldes puhas jama. Meie õppejõud oli ise tollajal vaimustatud ühest uuest poliitikas laineid löönud teemast. Ta loengud olidki enamasti monoloogid sellest valdkonnast. Hakkas lähenema eksami tegemise aeg. Professor ütles, et ta teeb meile kirjaliku eksami, kus on 100 küsimust 4 valikvastusega. Kõigil küsimustel on ainult üks vastus. Sellega aitab ta meil valmistuda riiklikuks bakalauruse eksamiks, kus olevat 200 valikvastustega küsimust. Hiljem nägime, et oli ka. Eksami päev jõudis kätte. Professor jagaski meile kõigile 100 küsimusega kirjalikud testid ning seejärel lõpetas, kuidas neid täita. Kui te vaatate valikvastuseid, visake kohe välja need, mis üldse ei sobi. Siis sellega õige vastuse variandi valimise protsent kohe tõuseb. Kui on näha, et siis ka ikkagi ei tea üldse, siis vastake umbes. Nii on vähemalt 25% võimalust, et vastus läks täppi. Päris vastamata jättes see võimalus on 0. Kui on näha, et te kohe vastust ei tea, tehke küsimuse numbri juurde äärele märge, minge järgmistega edasi ja siis lõpus vaadake märgistatud küsimused uuesti üle. Sel viisil jõuate lühikese aja jooksul rohkem. Tema enda eksam oli, nagu see ainegi, täielik jama. Enamik kukkus läbi, sest mingit loogikat või kriitilist mõtlemist seal polnudki. Siin on üks näide. Küsimus oli, mis on definitsiooni järgi võimatu? A. Lehm lendab kuu peale. B. Sipelgas tassib elevanti seljas. C. Naisest saab Rooma paavst. Või D. Veel midagi sama mõtetut, aga ma enam ei mäleta, mis see oli. Kõik on võimatud. Aga õige vastus oli C. Naisest ei saa Rooma paavsti. Sest paavsti definitsioon algab sõnadega. Paavst on mees, kes. Mina põrusin sellel eksamil koos teistega. See oli ainuke kord kogu mu kooli aja jooksul, et minul tuli kordus eksamile minna. Autokoolis kukkusin sõidueksamil ka esimesel korral läbi, aga see on teine teema. Selle aine kordus eksamiks oli suuline vestlus. Istusin professoriga kohvikus. Me vestlesime pool tundi printsess Diana traagilisest surmast ja ma sain aine koond hindeks 4. Võta kinni, kus see loogika siin kõiges oli. Nii juhtuski täpselt see, et ainest endast ei mäleta ma midagi. Professori õpetus, kuidas raskes situatsioonis teha häid valikuid, on mind paljudes olukordades aidanud. Sageli saab mõned variandid kiiresti välja visata ja protsess läheb kohe palju selgemaks. Teisi võimalusi ning nendega kaasnevaid riske tuleb pikemalt kaaluda, aga lõpuks on ikkagi otsust vaja. Mõned valikud osutuvad õigeteks, teistes eksime. Niisama passiivselt istudes ei juhtuks üldse midagi. Nüüd olen sellele professorile tänulik, et tema kummaline eksami küsimustik õpetas mind tõesti kriitiliselt mõtlema. Aine saavutas oma eesmärgi. Jumalale pole miski võimatu. Oli 1999. aasta veebruar. Mina olin viimase kursuse üliõpilane. Kirjutasin diplomitööd, valmistusin bakalauruse eksamiks ning nädalavahetustel osalesin kahel erineval kursusel Eestimaa eri otstes. Samal ajal tegutsesin aktiivselt keilakoguduse töös ning aitasin ema suure pere majapidamises. Tegevust jätkus piisavalt. Rõõmustasin, et ei pea kooli kõrvalt tööl käima, sest selle jaoks lihtsalt ei jääks aega. Teadsin juba, et lähen suvel peale ülikooli lõpetamist 3 nädalaks Bosniasse ning seejärel 9 õppeaastaks Rootsi piiblikooli. Olin saatnud mõlemasse kohta lisainfot küsivad kirjad. Tol veebruarikuu päeval saabusid oodatud vastused korraga. Meil on hea meel, et sa tahad tulla. Võtame su rõõmuga vastu. Aga sul tuleb ise leida rahalised vahendid kulude katteks. Eelarve on jaotatud nii ja kogu vajaminev summa on selline. Lõin kiiresti kõik numbrid kokku ja sain 70 000 Eesti krooni. Minu 4 aasta jooksul võetud õppelaenu kogu summa oli 32 000 krooni ja mul oli selle maksmiseks aega 8 aastat. Nüüd oli mõne kuuga vajaminev summa 2 korda nii palju. Samal päeval oli Nõmme palvemajas Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu aastakonverents. Minu isa oli Keila Baptisti koguduse delegaadina seal. Tal oli üks oluline dokument koju jäänud ja ma läksin seda ära viima. Hetkel, kui saali astusin, oli kantslist tädi Taimi Oleviste kogudusest. Ta jagas oma tunnistust Jumala imelisest varustamisest. Meie suure ürituse alguseni oli jäänud veel väga vähe aega. Üks suur sponsor oli meid lubanud toetada 100 000 krooniga, aga mingil põhjusel me seda raha ei saanud. Ma nutsin Jumala ees ja küsisin, kust me nüüd need rahad võtame. Jumal vastas, et tema annab. Ja andiski. Mina pidin kohe ära minema. Seetõttu ei saanud ma tädi Taimiga ise rääkida. Tema ülejäänud tunnistust ma samuti ei kuulnud. Jumala ajastus on alati täpne. Taimi rääkis Jumala varustamisest just minu saalis viibimise hetkel, sest Jumal tahtis, et ma seda kuulen. Koduteel mõtlesin kuuldule. Kui Jumal saab nii kiiresti anda 100 000 krooni, siis ka 70 000, kui see on tema tahtmine, ei ole talle võimatu. Läksin panka, avasin endale uue arve ja hakkasin seejärel kodus sõpradele kirjutama. 2 nädalat hiljem ei olnud mu arvel sentigi. Ühe kuu möödudes olid mul kõik rahad koos. Isegi mu kõige skeptilisemad sugulased pidid tunnistama, et see oli ilmselge Jumala ime. Järgnevatel aastatel nägin pidevalt, et kui Jumal kutsub, siis Jumal varustab. Kui Jumal annab ülesande, siis tema aitab seda ka täita. Tema võimalused ja ressursid on piiramatud. Tädi Taimile jään elu lõpuni tänulikuks, et ta nii ausalt ja siiralt jagas tol päeval Nõmme palvemajas oma tunnistust Jumala abist. Tema lugu tuli mulle hiljem meelde iga kord, kui hakkasin uue kriisi keskel kahtlema. Tädi Taimi oli õppinud Jumalat usaldama. Tema eeskujul sai see tõde selgeks mullegi. Elu tarkus väikese poisi suust. Oli 2009. aasta kevad. Tulin 3 kuuks Eestisse ning külastasin oma toetajaid, sõpru ja tugikogudusi. Ühel pühapäeval olin Tartu Saalemi koguduses. Mind on seal alati soojalt vastu võetud ning ka too pühapäev polnud erand. Koosolek sai läbi. Mitmed inimesed käisid minuga rääkimas ning soovisid meie Bosnia tööks õnnistusi. Hakkasin saalist välja minema. Taga ukse juures haaras mul varrukast kinni üks väikest kasvu särava naeratusega vanatädi. Mina olen Meeta, ütles ta enda tutvustuseks. Ma saan järgmisel aastal 95. Istusime kõrval olevale pingile ja vestlesime pikalt. Tädi Meeta kiitis minu kõnet ja rääkis, et ta on palju aastaid minu ja meie Bosnia töö eest palvetanud. Tema südamest tulev rõõm oli nii nakatav, et see pani ka minu särama. Aegajalt õnnestus mul vahele pista mõned küsimused tema enda elu kohta. Ta vastas neile lühidalt ja jätkas kiiresti oma lemmik teemal Jumala kiitmisega. Ühel hetkel pöördus tädi Meeta minu poole ja vaatas mulle otse silma. Tead sa, ma räägin sulle ühe loo. Kui mu lapselaps oli 8-aastane, siis koolis küsiti tema käest, miks ta usub Jumalat. Poiss vastas, vaata, kui ma elan terve oma elu uskudes, et Jumal on olemas, ja siis suren ning näen, et teda pole. Ma pole midagi kaotanud. Aga kui ma elan terve elu arvates, et Jumalat pole, ja siis suren ja avastan, et on küll, siis ma olen kõik kaotanud. Mõtle, kui targasti laps vastata oskas. Mul tuli aeg ära minna ja ma tõusin püsti. Enne lahkumist palusin ühel möödujal meist kahest pilti teha, et rõõmus tädi Meeta ning tema tark lapselaps mulle meelde jääksid. Vanatädil läks püsti saamisega natuke kauem aega, aga pildistamise ajal kallistas ta mind tugevasti. See järel pistis ta mulle käe pihku pöidla vahele surutud rahatähega. Kommi rahaks, nagu ta silma pilgutades ütles. See oli ainus kord, kui me kohtusime. Me vestlus oli lühike, aga see jäi mulle eluks ajaks meelde. Kui nüüd minu käes küsitakse, miks ma jumalat usun, vastan samamoodi, nagu see väike tark poiss. See võtab kokku nii usu põhisisu kui ka mis tahes sügavad teoloogia õpikud. Lisan sinna omalt poolt veel juurde, et kui mu elu mõte on anda kõiges oma parim jumala austuseks, siis pole hiljem midagi kahetseda vaja, ei surivoodil olles ega igavikuski. Kui mul on paha, siis ma laulan. Tädi Vilma oli väikest kasvu, aga kärmete liigutuste ja sooja südamega naine. Ta elas Keilas, aga oli Tallinna Kaljubaptisti koguduse liige. Varasematel aastatel käis ta mitu korda nädalas meie kodu lähedal Pääskülas ühte kaljukoguduse vanatädi hooldamas. Imetlesime tema ustavust. Olgu ilm milline tahes. Tädi Vilma läks oma tööpostile ikka kärmesammuga rasked toidukotid käes. Samal ajal hoolitses ta ka Keilas mitmete vanurite eest. Kui minul tekis keskkooli aastatel huvi hakata samuti Keilas vanureid külastama, siis tädi Vilma tutvustas mulle mitut üksi elavat vanaprouat. Üks naine elas Vilmaga samas majas, naaber trepikojas. Tema juures käis Vilma iga päev. Selle naabriprouaga suhtlema hakates leidsin, et tegu oli raske isiksusega. Ta oli kibestunud, kõigega rahul olematu, ainult oma tervisest ja peatsest surmast rääkiv inimene. Küsisin ükskord väljas olles Vilmalt, kas seal raske pole. Ta ise ju pole ka enam esimeses nooruses. Vilma vastas, et taevaisa abiga saab ta ikka hakkama. Üksi omast jõust seda tööd teha ei jaksaks. Kui Vilma vanemaks jäi ega jaksanud enam Tallinna vahet sõita, hakkas ta käima Keila palvemajas. Teda oli hea vaadata. Ta oli alati rõõmus, rahulik ja ustavalt omal kohal. Keila koguduses oli mitu Vilmat. Nii hakkasime teda kutsuma väikseks Vilmaks. Oma elu viimased aastad veetis väike Vilma Keila haigla hooldusosakonnas voodirežiimil. 2015. aasta kevadel sai ta 90. Läksime talle sinna õnne soovima. Osakonna töötajad kiitsid, et Vilmakene on nii hea patsient, ei nurise, et tänab alati abi eest. Kui teised ei kuulnud, ütles ta mulle, mis ta oma olukorrast tegelikult mõtles. Tead sa, ma loodan, et see öö jääb siin täna mu viimaseks, et ma saan siit Jeesuse sülle. Kui kaua ma siin ikka niimoodi vaeva sees ja teist aidata olen? 2016. aasta jõulute ajal tulin paariks nädalaks Eestisse. Kuna kodusoleku aeg oli lühike, hoidsin selle teiste eest saladuses. Mu pereliikmed teadsid, et ma tulen, aga teistele nad sellest rääkida ei tohtinud. Keilas oli kolm tädi, keda ma kindlasti tahtsin näha. Väike Vilma oli üks neist. Ühel päeval läksingi tema juurde haiglasse. Ta ei teanud mu tulekust midagi, aga tundis mu silmapilkselt ära ning ta nägu läks rõõmust särama. Ta keha oli kokku kuivanud ning jõud kadunud, aga mõistus töötas suurepäraselt. Küsisin, kuidas ta elab. Pole viga, ma ei tohi nuriseda, vastas Vilmakene rõõmsana äratusega. Siin hoolitsetakse meie eest, söödetakse ja pestakse. Tead, mõnikord, kui mul on väga paha olla, siis ma hakkan laulma. Vaata, on üks laste laul. Olen rõõmus pühapäeval, esmaspäeval, sest Jeesus minu sõber on. Selleks ajaks, kui laul läbi saab, on mul ka kergem olla. Hooldajad tulid Vilmat vanni viima ja mina pidin lahkuma. Palvetasime veel koos. Vilmakene hoidis mul tugevalt käest kinni ja palvetas pikalt ning südamest. Ei sõnagi oma vaevadest, vaid lihtsalt õnnistades mind, meie peret, Keila kogudust ja mu tööd Bosnias. Lubasin talle, et kui järgmine kord koju jõuan ja väljas on ilus ilm, viin ta õue ratastooliga sõitma. Siis ta näeb, kui palju Keila linn vahepeal muutunud on. See lubadus jäigi täitmata, sest Vilma pääses Jeesuse sülle mõned kuud hiljem. Tema matuse päev sattus täpselt ta sünnipäevale. Ta oleks saanud 92. Mina tulin tol päeval haiglast ära ja imetlesin Vilmat. Kuidas ta suutis oma vaeva sees nii rõõmsameelne olla? Mida mina teen, kui mul on paha ja raske? Kas virisen ja hädaldan? Kas teen oma kibestunud kurtmisega teiste elud ka raskeks? Või otsustan järgida Vilma eeskuju, laulan rõõmsat laulu, keskendun Jumala kiitmisele ning elan teiste muredele kaasa. Mis õigus on mul üldse viriseda, võrreldes tema olukorraga? Jalad liiguvad, tervis on korras, kõik on hästi. Me ei saa valida olukordi, millesse satume. Meie otsustada on, kuidas me toimuvale reageerime. Palun vii mind kirikusse. Oli üks tavaline tööpäeva hommik 90. aastate lõpus. Mina olin teel kooli. Jõudsin rongiga Tallinna Balti jaama. Ilm oli ilus ja aega piisavalt. Nii otsustasin minna jalgsi läbi vana linna. Läksin tunnelisse ning nägin seal ühte vana kerjavat tädi. Tema ees seisis keegi noorem naine ja vestles kerjusega. Mul oli tollajal kombeks kaasas kanda kristlikku kirjandust, mõnikord ka puuvilju või šokolaadi, et neid jagada tänavatele olevatele kerjustele ja kodututele. Läksin ka selle vana tädi juurde, võtsin taskust traktaadi ning andsin talle. Küsisin tädilt, kas te teate, et Jumal armastab teid? Korraga langes seisev noorem naine mulle kaela, hakkas lahinal nutma ja ütles, palun vii mind kirikusse. Lasin mõttes peast läbi kõik läheduses olevad kirikud ja palvemajad. Kas sel ajal, kell 9 kolmapäeva hommikul, mõni neist ka lahti on? Kui ei ole, siis mis ma selle naisega edasi teen? Võtsin Jelenal käjalt kinni ja hakkasime Oleviste kiriku poole minema. Tee peal rääkis ta mulle kogu oma eluloo, aga ausalt öeldes ei mäleta ma sellest midagi. Nii palju sain aru, et ta oli suures kriisis. Jõudsime kiriku ette ja ma nägin, et peauksed olid lahti. See oli rõõmus üllatus. Tol ajal ei olnud kirikuhoone veel turistidel avatud. Peauste lahti olek tähendas, et sees toimus mingi üritus. Läksime sisse ja ma kuulsin, et Maarja kabelis lauldakse. Siirdusime sinnapoole ning astusime saali. Seal oli käimas palvekoosolek. Just meie sisenemise hetkel palvetas keegi, et Jumal saadaks kirikusse uusi inimesi. Jelena, nimi muudetud, heitis oma mantli mulle käsivarrale, tormas altari ette ja viskas sinna põlvili. Mina nägin esireas pastor Rein Uuemõisa ning kutsusin ta välja. Rääkisin kogu loo ära, andsin oma kaaslased alle üle ja vabandasin, et pean kooli minema. Pastor Rein jäi Jelenaga vestlema. Jõudsin trammi peatusesse ja vaatsin kella. Hämmastusin, et ma polnud isegi kooli jõudmisega hilinemas. Kas see kõik oli mingi unenägu? Kas Jumal pani vahepeal aja seisma? Ma ei ole Jelenat hiljem kunagi kohanud. Ma ei tea tema õiget nime ega seda, mis temast edasi sai. See lugu jäi mulle aga elu lõpuni meelde. Kunagi ei tea, mis moodi Jumal võib kasutada väikseid armastustegusid või lihtsalt inimlikku hoolitsust. Samamoodi kasutab Jumal meid endid, et teiste elusid õnnistada ja kujundada. Sõrmejälgi meie ümber ja peal on palju.